Piştî bilindbûna hejmara tûşbûyên korona li bakur û rojhilatê Sûriyê û wek yeleka li pêşkêm kirina balabûna vîrusê, Rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji nû ve qedexekirina derketinê û girtina hin beşên bazarê ji bo 10 rojan ragihand. Ku di heyema van rojan de ên bi korona bêne diyarkirin û welatî xwe biparêzin. Li gor peyvdara Rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê Luqman Ehmed ji dengê Amerîka ragihand, Piştî 10 rojan wê şanaya krîza nexweşiya korona biryara qedexekirina beşî rake an pirtir bike. Li gor sûda ji qedexekirina hatî wergirtin.
Em bihevin go di hundurê 10 roja de bê naskirin ji ber go rojane komîta tendurustiyê raporeke dertxiş bo korona. Asta pêketinê kêm bibe. Asta jiyan ji dest danê ji bo ji ber nexweşiya korona ew jî kêm bibe. Li ser wî esasê ha êdî wê careke din komîta krîza koronayê careke din bicive ji bo biryarê yan dirêj bike yan bendên din daxinav yan jî bidawî bike.
Piştî biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî ji bo girtina deriyên nefermî rewş xerabtir bû. Ku pêwîstiyên tendurustî bi dijwarî digihin navçeya Rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Li gor peyvdarê Rêveberiya Xweser ji dengê Amerîka ra da zanîn û got, desthilatdariya Şamê nahêle pêwîstiyên nexweşiya korona bigihin navçeya Rêveberiya Xweser.
Kanê me jî duyalî dizeyifin ji ber saziyên navnetewî jî ti alavan duyalî ji mer derbas nakin ji ber piştî biryara Konseya Ewlehiyê go dergehên go derbasî herêmê me dibûn hatine girtin. Êdî hemû tiştên gotên di rêya Şamê re hûn cî zanin rejîma Şamê tu tiştê bi van mesela girêdayî nagihêjine deverê me.
Li ve çûne û hatine ya giştî nehatiye ragihandin û deriyê dibistan û zanîngehan tana nehatiye girtin. Tevî goyedekin pêwîst hatine standin. Li gor Ehmed ji dengê Amerîka ra diyar kir û got, rewş xerabtir bibe em ê biryarên tund bistînin.
Hîn xerab bibe dibe em çûn hatine bisekinînin. Dibe deverê gone pêwîst bi neyên vekirin. Ji ber anaka hînakê jî em dibêjin dibistanê me jî belavekirî bin. Zanîngehê me jî belavekirî bin. Ama em dibêjin xwe biparêzin. Heger me dît li gor van tedbîrê hatine girtin asta pêketina korona kêm nebû yan di asta xwe de nema em ê tedbîrên dîtir bigir.
Ta 30 meha cotmehê hejmara tûşbûyên korona li Bakur û Rojhilatê Sûriyê hatî tomarkirin gihiştine 4350 kesî. Ev bilî ku beşek mezin hene tûşî korona bûne lê nehatine tomarkirin. Rêber Kolo, dengê Amerîka, Raqqa.